Slăvit să fie Dumnezeul nostru, haideți să mă rămânem câteva clipe ridicate și să deschideți, mai vreau să citesc câteva versete pe lângă cele ce s-au citit, să continuăm versetul 22 până la versetul 30 din Ioan, capitolul 10. Cred că aparține de textul acesta și potrivește tematic și ca conținut cu ceea ce avem în fața noastră în seara aceasta și haideți să citim cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 22 începând până la versetul 30. În Ierusalim se prăznuia atunci praznicul înnoirii templului, era iarna, și Iisus se plimba prin templu, pe sub pridvorul lui Solomon. Iudeii l-au înconjurat și i-au zis, până când de tot ții sufletul în acordare, dacă ești Hristosul, spune-ne deslușit. V-am spus, le-a răspuns Iisus, și nu credeți. Lucrările pe care le fac eu, în numele Tatălui meu, ele mărturisesc despre mine, dar voi nu credeți, pentru că, după cum v-am spus, nu sunteți din oile mele. Oile mele ascultă glasul meu și eu le cunosc și ele vin după mine. Eu le dau viață veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui meu. Eu și Tatăl una suntem. Amin. Vă rog să luați locurile. Slăvit să fie Dumnezeu pentru ultima parte din seara aceasta care ne-a mai rămas. Am onoarea aceasta să fiu în mijlocul vostru, să fiu cu voi în seara aceasta. Mă bucur foarte mult, pe mulți dintre voi îi cunosc de multă vreme, nu mi-am văzut o vreme. Mă bucur să fiu în mijlocul vostru. Mă uit la voi, la unii care chiar de o vreme noi am mai văzut, îi văd aici amar, au crescut. Văd la voi că v-ați făcut mai frumos și ați crescut. Eu m-am îngrășat pe cealaltă parte și tot așa creștem și ne dezvoltăm toți. Domnul să ne dea sănătate, sănătos să fie mai important, să ne apropiem de Dumnezeu și mă bucur în seara aceasta încă o dată, mă simt bine în mijlocul vostru, mă simt bine să fiu în mijlocul poporului tânăr. Mă simt și eu tânăr și sunt încă tânăr, așa mă consider. Domnul să fie lăudat în seara aceasta. Pentru seara aceasta care ne stă înainte, pentru cei care ați fost săptămâna trecută, Rubin a început și a ținut prima parte de textul acesta sau de tematica aceasta, păstorul cel bun. Iisus spune despre el însuși, eu sunt păstorul cel bun. Și dacă privim un pic în textul acesta, este o linie, este un mesaj de fapt și este împărțit desigur cele șapte eu sunt. Data trecută s-a vorbit despre ușa oilor și astăzi suntem la păstorul cel bun. Domnul Iisus a spus despre el, el este păstorul cel bun. Și iarăși în seara aceasta să privim la două adevăruri care vreau să le trag de aici, pentru că nu vreau să rămân tare mult la cele istorice și la lucrurile, contextul în care s-a spus că s-a vorbit săptămâna trecută foarte bine și foarte frumos de tema aceasta. Dacă vă interesează, ascultați mesajul lui Ruben. Pe cealaltă parte vreau să ne uităm la două adevăruri, să discutăm puțin și apoi să ne uităm la păstorul cel bun și la trei calități pe care acest bun păstor le are. Ne uităm la trei calități și apoi să facem un rezumat la sfârșit ce putem lua noi de aici. Și din fiecare punct este ceva ce Dumnezeu cred care să ne spună în seara aceasta. De aceea, haideți să privim la primul adevăr. Când vedem Evanghelia după Ioan, dragii mei, și doar aici scurt, istoric și ca conținut al Bibliei, când Ioan a scris epistola sau Evanghelia aceasta, când el a scris epistola, că era o epistolă, era oarecare scrisoare, dar totuși este o Evanghelie. Și când el s-a hotărât la o vârstă destul de înaltă să scrie această Evanghelie, vedem și ca scop a avut el, ca bisericii de atunci care aveau Evanghelii, aveau cele trei Evanghelii, al lui Matei, al lui Marcu și al lui Luca, biserica le avea. Însă s-a simțit nevoit Ioan, în vremea lui, undeva la 90 de ani, se spune că avea, când a scris Evanghelia aceasta, s-a simțit nevoit să scrie Evanghelia aceasta pentru anumite lucruri care în biserică de atunci erau problemă. Și când vedem aici scopul lui, le-a spus deja și nu mai știu cine le-a spus, mi se pare că săptămâna trecută, în capitolul 20, acolo scrie Ioan și dă o cheie cum să putem înțelege Evanghelia aceasta. Și el, ca scop a avut, să descopere persoana Domnului Iisus bisericii. Pentru că în 1 Ioan începe el și spune, ceea ce am văzut cu ochii, ceea ce am pus mâna, ce am pipăit noi cu mâinile noastre, ceea ce am văzut noi, unde am fost noi de față, la evenimentele care noi am asistat acolo și am fost acolo, acelea vi le povestim. Și scopul lui Ioan este să povestească și să împărtășească oamenilor din lumea lui, din vremea lui, să împărtășească cine este Domnul Iisus Hristos. Și alege din tot ce se poate scrie, pentru că el însuși a spus că dacă s-a scrie tot ce a făcut Domnul Iisus cu doamănuntul, nu s-a cuprins de întreaga lume cărțile care s-a fi putut scris despre Domnul Iisus. Și alege, el este foarte, foarte selectiv și în selectivitatea lui el alege șapte eu sunt ale Domnului Iisus și spune prin ele un aspect al persoanei și caracterului Domnului Iisus. Și în seara aceasta suntem la caracteristica aceasta în care el a folosit-o și Ruben a vorbit foarte bine în prima parte și a discutat un pic ce însemnea păstor de atunci, ce era ușa oilor și spunea despre păstorul care el avea și ce funcție avea în vechime. Și vorbește Ioan despre imaginea aceasta ca să putem să ne închipuim Pentru noi un pic mai greu, de aceea o să explic puțin astăzi ce înseamnă un păstor. Pentru ei înțelegeau, când îi spuneau de păstor, oamenii aceia știau ce e aia. Dacă noi să spunem despre un YouTuber, da? Se știe astăzi. Spuneți acum la oameni de 100 de ani, de acum explicați ce e un YouTuber. La unul să știe în vești și purul ce vrei să explici. Însă oamenii de atunci au știut foarte, foarte bine ce înseamnă un păstor. Și Ioan folosește, Domnul Iisus folosește pilda aceasta despre păstorul cel bun să le comunice ceva oamenilor de atunci. Și spune aici, în versetul 11, cum a citit Daniel, Domnul Iisus spune despre însuși, eu sunt păstorul cel bun. Și este un adevăr pe care Dumnezeu a vrut să-l transmită prin Duhul Sfânt, prin aceste cuvinte, sau prin mesajul acesta, sau prin zicerea aceasta, eu sunt. Pentru că nu sunt la luare întâmplări, sunt 7 pe care Ioan le-a luat și toate sunt foarte bine puse, toate sunt foarte bine alese, toate au greutate și o importanță foarte, foarte mare în Evanghelia după Ioan. De aceea cred că și frații le-a ales. Și una dintre ele este, eu sunt păstorul cel bun. Și un primul adevăr pe care îl vedem, de ce Dumnezeu a folosit și de ce Domnul Iisus a folosit lucrul acesta, este să înțelegem ceva. Și întotdeauna când a luat ceva, oamenii cunoșteau lucrul acela și puteau să asemene un pic lucrurile. Și exact același lucru face Domnul și Ioan aici. Și spune, eu sunt păstorul cel bun. Și primul lucru pe care Dumnezeu vrea să ne spună, primul adevăr este că Dumnezeu vrea să fie aproape de noi. În toată creația aceasta pe care Dumnezeu a creat în lumea aceasta, universul pe care l-a făcut toate galaxiile și soarele și tot ce vedeți, Dumnezeu când spune că eu sunt păstorul cel bun, primul adevăr este că Dumnezeu dorește să fie aproape de acestui, ca un păstor, care nu se poate un păstor pe online să comunice cu oile lui și le spun luați-o în stânga, luați-o în dreapta. Nu, el trebuie să fie acolo, el trebuie să fie alături de ei, el trebuie să fie în jurul lor, el trebuie să fie ziua, noaptea, la miaz, în orice vreme, trebuie să fie acolo cu oile lui și este cu oile lui. Și Dumnezeu când vorbește, eu sunt păstorul cel bun, primul adevăr este că Dumnezeu vrea să fie aproape de noi. Dumnezeu vrea să fie aproape de tine și de mine. Dumnezeu vrea din toată creativitatea și nimic altceva în universul acesta. Nu are atenția care o ai tu și eu pentru Dumnezeu. Dumnezeu nu se uită la politică, Dumnezeu se uită la economie, Dumnezeu se uită la toate celelalte. Lui Dumnezeu e important ce faci tu și ce fac eu. Mai ales în biserică, mai ales pentru cei care este oarecare binecuvântare cerută ca copil. Dumnezeu privește și în Psalm scrie, Dumnezeu privește din ceruri la ce? Ce se mai face astăzi, ce recorduri se mai iau, nu, Dumnezeu privește la oameni. Dumnezeu privește la oameni. Și primul adevăr în care Dumnezeu se descoperă pe el, în care Domnul Iisus a spus, eu vreau să fiu aproape de tine. Eu vreau să fiu aproape de tine, nu vreau să fiu undeva departe din cer să mă la tine să-ți dau porunci. Nu, eu vreau să fiu alături de tine în fiecare zi, ca păstorul cu oile. Așa vreau să fiu eu cu tine, spune Dumnezeu. Al doilea adevăr, când vorbește despre păstor, poate să spună și despre altceva, despre o haină, despre oarecare încălțăminte, despre orice altceva poate să vorbească, dar când vorbește despre păstor, păstorul avea o funcție, un job foarte, foarte bine clarificat și foarte bine pus la punct. Când vorbește despre păstor, un păstor nu numai că stă cu oile lui, el le îngrijește, el le călăuzește, el este cu ei, el le păzește. El vrea să le iubească, pentru că întrebați-i și m-am ocupat un pic despre materia aceasta, despre păstor sau ciobănism, cum vreți să luați, cum se spune la țară, ciobanii de atunci, însă Biblia vorbește despre păstor și rămâne la termenul acesta de păstor, cum păstori în ziua de astăzi, nu știu dacă ați văzut pe România vreodată niște păstori care stau cu oile și așa mai departe, pe lângă că miroasă greu, oamenii aceia au și anumite funcții, ei totdeauna sunt cu oile lor, ci nu numai că ei cu ei, nu numai că e aproape de ei, ci el vrea. Și așa vrea Dumnezeu să ne spună al doilea adevăr, este că Dumnezeu nu numai că este cu noi și vrea să fie aproape de tine, El vrea să se îngrijească de tine, El vrea să te călăuzească, El vrea să te ocrotească, El vrea să te păzească de orice atac animalului sălbatic și așa, El vrea să fie cu tine, El vrea să te ocrotească și vrea să te hrănească, El vrea să fie cu tine. Și în al doilea punct este că Dumnezeu vrea să fie, nu numai să fie cu tine, ci vrea să se implice în viața ta de zi cu zi. Și acesta este al doilea adevăr. Și iară să privim un pic la pasajul acesta și la înțelegerea aceasta, că se poate, foarte mulți dintre noi am putea, sau eu m-aș putea să mă ocup de mâine să spun că îmi plac oile, mă duc la oi și eu. Mă duc la oi și stau acolo cu ele, îmi plac de ele, sunt animale foarte deosebite, foarte drăgăleșele, când vezi un mieluș din ăla cea micuț, atât de scump, vezi să le iei acasă, iubesc animale, mă duc să mă ocup și eu de oi. Însă, foarte mulți oameni care se ocupă de o viață de mici au învățat ciobănismul sau să fii păstor la oi, ei spun că nu poți deveni oarecum și oare repede, foarte repede poți să devii un cioban bun. De aceea vreau să vorbesc în seara aceasta despre că Domnul a spus despre el, nu este un păstor, el este păstorul cel bun. Și caracteristica asta, vrea să iau imaginea aceasta, să se împachetăm în trei calități pe care păstorul cel bun trebuie să le aibă asupra oilor lui, ca el să poată spune despre el că este bun. Dacă Domnul spune că el este păstorul cel bun și el spune că vrea să fie cu tine, vrea să te ocrotească, atunci noi trebuie să avem convingerea că da, cu adevărat putem să ne credințăm în mâna acestui păstor, că avem încrederea că el poate să ne conducă viața. Ai încredere în acest păstor? Ai încredere într-un oarecare personaj care vine la tine și spune: de azi vreau să devin mentorul tău, de astăzi vreau ca tu să înveți de la mine, de astăzi vreau ca tu să mă urmezi pe mine, învață de la mine. Dacă noi nu știm cine e persoana aceea, înveți și pururi, nu ascultăm de ea, fugim mai degrabă de persoana aceasta. Însă dacă știm cine este, știm ce poate, atunci altfel arată relația noastră cu el. Dacă cineva din parc vrea să vină să te învețe basketbal, și spune: mă, dar tu ce poți să mă vezi tu pe mine? Însă dacă vine cineva, nu știu pe cine, unul din superstare de astăzi, vine la tine și spune că vrea să te învețe, altfel faci ochi și altfel vrei să înveți de la el. Deci haideți să luăm trei caracteristici despre acest păstor bun sau ce caracteristică trebuie să aibă un păstor bun ca să se poată să se numească bun, ca să poți să ai încredere în el, ca să poți să crezi că între ciobani și ăștia deja, astăzi dacă mergeți pe România, uitați un pic la ciobani, ei nu mai stau azi meseria lor cu bota și cu bâtă, astăzi îmblă cu tablet. Ciobani îmblă cu tablet, pe la oi, îmblă, folosesc GPS, comunică unii cu alții, îți conectați pe Facebook și ei, sunt foarte moderni în ziua de astăzi. Mergeți în România, uitați un pic la ei, oamenii aceștia cu tableta lângă oi, se uită la seriale, să poți să ceartă că de ce îți povestesc unul la celălalt și folosești GPS, spun că cel mai important lucru în ziua de astăzi unui păstor, unui cioban, unui păstor este GPS-ul. Și vedeți în ziua de astăzi și ești foarte conectați și între ei. Nu poți să spui despre tine că ești un păstor bun dacă nu ai câteva calități anume. Și trebuie să știi anumite lucruri. Și primul lucru care un păstor bun trebuie să știe, dragii mei, este că trebuie să știe cum se curăță oile. Trebuie să știe cum se curăță oile. Asta este primul lucru care un cioban bun, care un păstor bun trebuie să știe, este să știe cum se curățească oile. Dragii mei, când păstorul iasă cu oile, oile acestea depinde unde, dacă merg pe stână și dacă merg pe stână e uscat și piatră și așa mai departe, dacă merg pe acolo e una, sau dacă merg undeva unde e iarbă multă, unde e umed, unde e apă, e alta. Și păstorul seara, când vine toată turma acasă, ei ce fac? Ei se uită la copite, la picioarele oilor și au un fel de cuțit anume, foarte format, foarte interesant, și ei se uită la copite și foarte esențial să știe să le curețe. Pentru că dacă o oaie calcă foarte mult pe o iarbă udă, după o zi, după două zile, copitele acelea, unghiile acelea lor sunt cumva să îndoaie foarte rău și ei poate să-și copăteze și chiar să moară de la lucrul acesta. De aceea, primul lucru pe care un păstor bun trebuie să știe, să curățe o oaie. Seara le iau de acolo, se uită la copite și le curăță. Trebuie să știe să le taie. Cum să le taie? Să nu le taie nici prea mult, nici prea puțin. Trebuie să taie exact cât trebuie. Și ciobanii și oamenii, păstorii de la oi, au treaba asta. Ei trebuie să știe să curăță oile. Asta este primul lucru și între ciobani este foarte cunoscut treaba aceasta. Dacă nu știe, ăsta nu e cioban bun dacă nu știe lucrul acesta. Dacă le taie prea mult, le lovește și așa mai departe. Primul lucru, dragii mei, dacă Domnul Iisus este păstorul cel bun, El știe să scurețe oile sale. El știe să scurețe oile sale. Dacă Domnul Iisus a spus: eu sunt păstorul cel bun, cunosc oile mele, știu despre ele. Vă știți că un cioban, un păstor la oi, el știe foarte bine când o oaie, sau ele le caracterizează și le împart foarte bine, le dau un nume, dacă au 50-60, la fiecare dă un nume, la fiecare dă un nume. Unul care se știe, unul care trăiește cu ei și le știe deosebit foarte bine. Știu că dacă are o fel de pată pe față, e cu tare fel, dacă știu că are niște, dacă capul e negru, e cu tare altul fel, eu știu foarte bine dacă primește, dacă trebuie să fată, adică să aibă un bebe în burtă, un miel în burtă, știu foarte bine cum arată și deosebesc la departe, știu foarte bine cum arată și cum este turma lor. Foarte bine știu lucrul acesta. Și știu să deosebească lucrurile. Și dacă am spus că prima calitate este să curățească oile, dragii mei, la Domnul Iisus este același lucru. Domnul Iisus știe să curățească oile. Dragii mei, dacă privim spiritual și astăzi să ne întoarcem la noi, pentru că la fiecare adevăr biblic trebuie să fie și un adevăr practic pentru viața noastră și pentru trăirea noastră pe pământ. Dacă Hristos și dacă un păstor bun de astăzi trebuie să aibă capacitatea aceasta să scurețe oile bine, Hristos are aceeași capacitate să ne curețe pe noi. Unul dintre cele mai importante lucruri, dragii mei, frați și surori care suntem aici, tine, dragi, în seara asta, este că în umblarea noastră zilnică, ca și oile, umblăm pe unde umblăm, știm pe unde umblăm, paștem, asta este nemersul vieții. Însă ne alegem că picioarele noastre și lucrurile care punem picioarele în ziua de astăzi, în umblarea noastră, începe să se facă strâmb acolo ceva, începe să ne lovim, începe să strângem tot felul de lucruri care nu sunt potrivite pentru viața noastră. Și Hristos este acela care ne curăță. Hristos este acela care vine și știe cum să ne curățească. El știe cum trebuie să ne curățească. Uitați-vă la exemplele biblice, uitați-vă la Isaia, un om care a crezut despre el că este un om neprihănit, era proroc, chemat de Dumnezeu, tânărul acesta, omul acesta, în slujba lui, a mers și a prorocit împotriva Ierusalimului și a zis, vai de voi, vai de voi, vai de voi, până într-o zi, până într-un moment care s-a întâlnit cu Dumnezeu. Și în momentul în care s-a întâlnit cu Dumnezeu, dragii mei, în momentul în care s-a întâlnit cu Dumnezeu, a descoperit ceva. Ce a descoperit? Că el este păcătos. A văzut la el problema. Oile, credeți că voi își dau seama pe unde umblă? Credeți că oile își dau seama ce se întâmplă cu picioarele lor? Nu își dau seama. Și păstorul trebuie să meargă să se uite la picioarele lor dacă sunt în ordine sau nu. Și dacă nu sunt în ordine, ei trebuie să o iei de coarne, trebuie să o strângă la el, trebuie să o pună jos și să-și iei cuțitul și să-i ține piciorul și trebuie să-i curețe. Aceeași lucru vrea să facă Hristos cu noi și trebuie de multe ori să facă cu noi. Acceptăm lucrul acesta? Hristos este acela care își curăță oile, Hristos este acela care trebuie uneori să te curețe pe tine. Și fără să ne dăm seama, în umblarea noastră, acumulăm foarte multe principii greșite, punem și strângem cu noi păcate pe care Hristos le condamnă și pe care Dumnezeu le condamnă. Dragii mei, unul dintre cele mai mari probleme în zilele noastre este, mai ales și chiar în creștinismul acesta modern, vestic, este că poți să mergi cu Dumnezeu și să ai și păcat în viața ta. Una dintre cele mai mari probleme din zilele noastre și lucruri, concepte greșite pe care diavolul a intrat în biserica mare și astăzi biserice imense, uitați-vă puțin în bisericile imense, acolo se vorbește despre reckless love, se vorbește despre călăuzire, vinul la Hristos, se vorbește despre biruință, se vorbește despre dragoste foarte mult și se taie aspectul acesta de curățire, se taie aspectul acesta că cum este viața, dragul meu, frate, soră, pe unde ai umblat, cum îți este caracterul, mai trebuie ceva curățit acolo, mai trebuie să cureți ceva de acolo din viața ta, mai trebuie să corectezi ceva în direcția ta, în direcția vieții tale, sau e ok cum mergi. Sau nu lași pe nimeni să se atingă de picioarele tale, sau nu lași pe nimeni să se atingă de caracterul tău, pentru că tu știi cum mergi și tu știi ce ai acumulat în viață. Însă păstorul cel bun, dragii mei, dacă Hristos s-a spus astăzi, este păstorul cel bun, lasă să te curățească. Lasă să te curățească. Foarte mulți oameni din zilele noastre și Domnul Iisus a prevestit și a văzut lucrul acesta, dragii mei, pentru că reckless love, asta e una din cele mai mari erezii din zilele noastre, e o prostie curată cântarea aceasta, reckless love, pentru și interesant, și mai interesant este cum se traduce. Se traduce reckless love, se traduce gewagt Liebe Christi. Hristos ne iubește, gewagt Liebe, Blödsinn, die richtige Übersetzung von reckless ist, wisst ihr's? Die richtige Übersetzung von reckless. Rücksichtslos. Rücksichtslose Liebe. Rücksichtslose Liebe, Iisus liebt so nicht. Hristos nu iubește așa. Hristos iubește foarte clar, după niște principii clare. Hristos ne iubește, dar vrea mai întâi de toate și vede cea mai mare necesitate. Nu vrea să ne îmbolnăvim, nu vrem să școpătăm, nu vrea ca să murim într-o zi de păcatele pe care noi le strângem în umblarea noastră de zilnică. Și dacă nu le lăsăm să ne curățească păstorul cel bun, dragii mei, ne îmbolnăvim. Și dacă nu lăsăm atunci să vină să ne vindece, să ne taie, să ne curățească, atunci vom muri într-o zi. Și foarte mulți oameni zilele noastre umblă cu Hristos și una din problemele și una din lucrurile care Satana vine și vrea să ne înșale, dragii mei tineri, ascultați-mă. Una din problemele și înșelătoriile celui rău este că poți și ce mai important este să mergi la biserică, ce mai important este să slujești pe Dumnezeu, ce mai important este să cânți, ce mai important este să vii, să faci ceva pentru Domnul și să ai și păcat în viața ta. Și asta e în regulă. Și asta e una de cele mai mari probleme, cele mai mari riscuri din viața tinerilor și viața oamenilor din ziua de astăzi este să faci ceva pentru Dumnezeu și în același timp să ai și păcat în viața ta. Și asta e un foarte mare pericol, foarte mare risc al bisericii în ziua noastră. Hristos nu iubește așa. Ascultați-mă, mai întâi de orice, lui Dumnezeu este importantă curățirea noastră. Nimic altceva nu mai este lui Dumnezeu important, dragii mei, decât curățirea ta. În primul și în primul rând, caută să fii curat și după aceea vine și slujește. Este un lucru pe care Satana, dragii mei, uitați-vă în Biblie, în Vechiul Testament Dumnezeu i-a executat repede pe oamenii aceștia care au crezut cu păcat ascuns în viața lor că pot să slujească pe Dumnezeu. Uitați-vă foarte bine, în moment când s-a apropiat de sfințirea lui Dumnezeu, oamenii aceștia au fost executați repede. Uitați-vă la ei, în Vechiul Testament și chiar în Noul Testament. Safira și Anania, amândoi, au fost eliminați în moment când au venit în slavă, în prezența lui Dumnezeu, la apostol direct, cu o minciună ascunsă. Acan, uitați-vă la el, toată familia lui a pierit din cauza asta. Un om care a crezut că poate să slujească pe Dumnezeu, hai să ajut ca chivotul să nu pice. În momentul acela Dumnezeu l-a răpit acolo și l-a omorât pe loc. Uitați-vă un pic la preoții care odată pe an intrau în Sfinta Sfintelor, unde sfințenia lui Dumnezeu era acolo. Dacă ei se comportau greșit, mureau pe loc. De aceea, dragii mei, Hristos își curăcește oile. Lasă-te curățit de el. lasă-te curății de păstorul cerului, știe cât trebuie să taie, el știe cum trebuie să taie, el știe cum trebuie să te curățească. Hristos a spus, uitați-vă în Matei capitolul 7, a spus acolo foarte clar, în vremurile din urmă, mulți vor veni și vor zice, dar Doamne, n-am cântat noi, Doamne, nu am făcut noi multe slujire, Doamne, nu te-am prorocit noi numele Tău, n-am te-am vestit, n-am mers la evanghelizare departe și te-am vestit și curat Hristos în ziua aceea va spune, depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege, adică ați acceptat și trăiți cu păcat în viața voastră. Da, este adevărat, ocazional mai cădem, nu suntem perfecți, creștem, da, dar să nu avem impresia că lucrul acesta este ok, lucrul acesta putem să mergem înainte, să-L slujim pe Dumnezeu și în același timp să avem câteva lucruri în viața noastră care nu vrem să le lăsăm tratați de marele stăpân și păstor. Lăsați-vă curățat de El, El știe că trebuie să curățească, El știe ce trebuie să curățească. Multe lucruri le punem așa ascuns în viața noastră privată, unde nimeni nu are voie să aibă acces. Lăsați-o pe Hristos acolo. El trebuie să se atingă de voi, să vă curățească și să ne curățească pe noi toți și să trăim lucrul acesta. Primul adevăr mare, dragii mei, este trebuie și e un păstor bun, știe să-ți curățe oile. Și Hristos știe lucrul acesta, deci haideți să ne credem în El și El să ne curățească, să punem viața noastră în mâna Lui și mai întâi de toate să căutăm curățirea, să căutăm sfințirea și toate celelalte, Dumnezeu să ne ajute să le facem. Doi, un păstor bun, dragii mei, el trebuie să știe să-și conducă turma să pască. Nu știu dacă înțelegi ce înseamnă asta pe germană. Er muss die Fähigkeit haben, seine Weide oder seine Schafe zur Weide zu bringen. Pentru că nu este ușor. Luați-vă și apucați-vă voi 50 de oi, 60 de oi, e un număr mic, să nu vă dăm 200, să lăsați să deschideți staulul, să dați poarta aceea la o parte și lăsați să plugă. Să vedeți dacă nu are niște câini buni, dacă nu are niște colegi foarte apri și știu cum să facă. Da? Să vă vedea trecută despre o voce, dar e mirat ajung acolo. Atunci este foarte greu, pentru că oile au o tendință. Oile au o tendință să meargă în turmă. Oile au o tendință unde primii se duc încolo, hai tăți după ele. Pentru că ei, sie haben diesen Herdentrieb, au imaginea aceasta și au asta în natura lor, că unde mergi primii, acolo merg toți. Dacă merg primii încolo, mergem și noi toți după oile acelea. Și un cioban bun, un păstor bun, trebuie să aibă capacitatea să-și ducă turma în locuri bune de păscuit, adică să poate să mănânce iarbă, să aibă capacitatea să ducă de la A la B. E ceva banal, nu? Dar este totuși foarte greu. Dacă nu știi cum să le ieși, dacă nu știi cum să procedezi, le pierzi. Unul e într-o stângă, altul e în dreapta și se duc într-o parte unde nu vor. Pentru că oile au tendința aceasta să meargă de capul lor. Și Domnul Iisus este acela care știe să-și conducă turma înspre locuri bune de păscuit. Și dacă ne uităm la noi, dragii mei, unul dintre, s-a spus deja parțial, unul dintre problemele și iertați-mă, vă iubesc și Dumnezeu are un potențial extraordinar în generația voastră și Dumnezeu vă crește și văd în voi potențial extraordinar, Dumnezeu vă pregătiți și vă crește pentru vremurile în care trăim extraordinar, Dumnezeu vă folosește, însă, dragii mei, una din riscurile mari și cele mai mari în generația voastră pe care le văd și care le constat este că este o foarte mare, cum să zic, din societate implementată, crescută și învățată o idee, un oarecare individualism bolnav care crește în mijlocul nostru. Adică, la ce vă refer? Mă refer că noi astăzi ne se prezintă că tu decizi și tu alegi încotro să o iei. Tu alegi ce decizi pentru viața ta. Tu alegi ce carcasă ai la telefon. Tu alegi ce stil de haine, de îmbrăcare, de mâncare ai. Tu alegi ce stil de mers ai. Îți alegi foarte multe, pentru că în societatea de astăzi totul este exact țugeșnit, tăiat pe pretențiile tale, tăiat pe personalitatea ta, tăiat pe individualismul de astăzi. Și în pedagogie trebuie vorbim foarte mult. Fiecare profesor trebuie să se adapteze perfect la fiecare elev, să vadă nevoile, să vadă cerințele și exact așa să facă cumva ca pe fiecare să-l trateze separat. Da, e o idee foarte bună. Însă din punct de vedere spiritual, dragii mei, este un lucru și un risc în zilele noastre, din generația voastră este un individualism care crește și vă arată și vă învață pe voi că toată lumea din jurul vostru trebuie să se adapteze vouă. Mașina când o cumperi, trebuie poți să-ți alegi 15 opțiuni. Când îți iei un calculator, trebuie să-ți alegi exact casa care vrei. Când îți faci profilul tău, îți faci exact așa cum îți dorești tu, exact așa cum ai tu inima, exact așa cum crezi tu și te prezinți tu. Exact lucrul acesta, dragii mei. Hai să intrăm și la, normal, nu mă bag în subiectele acestea, dar și la îmbrăcăminte. Și nu vreau să sun acasă pe mamele voastre și la mâncare. Câte pretenții nu avem noi astăzi la mâncare? Vreau să vă sun pe mama voastră și să puteți să o sunați și pe mea. Câte pretenții avem astăzi la mâncare? Câte exact și la restaurant când am mers. Rare ori mai aud, vreau ciorba cu tare. Dar duceți mâncarea cu tare. Mai degrabă în zona asta este cu ăla, eu vreau să schimb un pic conținutul acela, în loc să puneți ceapă, puneți altceva, vreau să faceți în felul acesta și nu prea tare încălzit, un pic mai rece și carnea aceea nu așa, ci invers. Noi astăzi suntem învățați că totul putem să adaptăm după ideile noastre, totul putem să adaptăm după persoana noastră, totul putem să adaptăm după cum credem noi. Însă, dragii mei, în turma lui Hristos nu funcționează. Dacă o oaie se gândește eu încotro, mă taie capul meu, păstorul imediat o să-i spună și spunea în psalmul care vreau să ajung la sfârșit, toiagul și nuiauta mă mângâie, mă bat, mi-arată unde e direcția cea bună, nu, mă mângâie. Și calitatea unui păstor bun trebuie să fie în a-și conduce turma să pască în locurile potrivite. Pentru că avem aici foarte multe lucruri care sunt în zilele noastre, foarte multe lucruri care cresc în mijlocul nostru, care sunt împotriva principiilor biblice. Și una din marele probleme pe care noi astăzi, și văd în tineret, și în tinerii, și în adolescenții ziua noastră, este că au foarte mare problemă cu supunerea, o foarte mare problemă cu acceptarea voinței altora. Pentru că noi spunem și avem așa de multă libertate în ziua noastră, că putem foarte ușor, dacă opțiunea A nu ne place, schimbăm în opțiunea B. Și dacă nici aceea nu ne place, schimbăm în opțiunea C. Și dacă nici aceea nu ne place, ne facem noi, a noastră, D, cum vrem noi. Și așa facem, ne mergem foarte multe domenii ale vieții. Uitați-vă la școală. Eu văd la școală lucrurile acestea și la cei mici. La cei mici îi vezi cu foarte multe petențe și cred și au și sunt învățați. Copiii la folkșule sunt astăzi învățați. Dacă mama ta și tatăl tău nu știe să se comporte foarte bine cu tine, aici ai o listă lungă cu numere de telefoane unde poți să suni, să-i spui și să le declare exact ce fac părinții tăi, pentru că tu ai drepturile tale, drag copil, tu ai drepturile tale ca om, tu poți să spui că așa nu vreau, tu ai pretenția să spui că eu nu vreau în felul acesta și poți să-ți adaptezi lucrurile în zilele noastre. Cel mai înalt lucru este personalitatea omului, cel mai înalt lucru este voința ta, cel mai înalt lucru și cel mai mare drept este tu ca persoană. Însă în împărăția lui Dumnezeu, dragii mei, frate și surori, nu stau chiar așa lucrurile. Când Hristos spune că El vrea să ne călăuzească, atunci El are pretenția ca păstor bun, dragii mei, să fie aproape de noi și El să ne călăuzească. Ce greu lucru! Ce greu lucru este să lași de la tine și să te lași condus de cineva. Este foarte greu în zilele noastre să spui la cineva, lasă-te condus. Este foarte greu pentru tine să renunți la tine. De ce, dragii mei? Ceea ce se hrănit în zilele noastre foarte, foarte mult este egoismul și este mândria. Interesant, nu? Pentru că în zilele noastre foarte mult tu decizi, uitați-vă puțin, tu decizi, tu alegi pentru tine ce îți place ție, tu alegi pentru tine care este cărarea ta bună, alegi pentru tine care este drumul tău bun, spunea Daniel deja astăzi. Și în împărăția lui Dumnezeu, când vrei să fii parte din turma lui Hristos, este complicat că nu poți să spui așa ușor. Uitați-vă la Marta și în punct de vedere spiritual. Marta și Maria, în Evanghelia după Ioan, este un pasaj foarte interesant unde Domnul Iisus aude vestea că Lazar, un prieten de-a lui, fratele lui Maria și lui Marta, este bolnav. Și la un moment dat îi se spune, se aduce vestea, vino și ajută-ne, vino și vino în ajutorul nostru și el zăbovește. Zăbovește acolo și la un moment dat el zăbovește în așa fel că moare Lazar. Lazar moare. Și uitați-vă aici, Marta este cea care trimite după Domnul Iisus și el zăbovește. Și interesant este că în dialogul lui cu ucenicii, el spune, m-am bucurat că n-am fost acolo, că el doarme, dar de fapt a murit. Și haide să merg acum ca să se vadă slava lui Dumnezeu, spunea Domnul Iisus. Și ajunge, da, ajunge acolo. Și interesant este, versetul 20 din capitolul 11 din Ioan, când a auzit Marta că vine Iisus, l-a ieșit înainte, iar Maria ședea în casă. Marta a zis lui Iisus, Doamne, dacă ar fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar și acum știu că ești Fiul lui Dumnezeu și ai puterea să învii și așa mai departe. Fratele meu, și spune cea Domnul Iisus, fratele tău va învia. Și a spune, știu, i-a răspuns Marta, că va învia la învierea ziua de apoi. Iisus a zis, eu sunt învierea și viața, cine crede în mine și asta va urma, eu sunt. Și spune aici, orice trăiește va crede în mine. Și spune interesant aici, da, Doamne, a zis ea, cred că Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care trebuie să vină în lume. Ea vorbea exact pe lângă. Femeia aceasta a avut niște așteptări de la Domnul cum să lucreze. Așteptările ei. Cum îmi doresc eu ca Domnul Iisus să lucreze? L-a trimis după Domnul. Îl trimit după Domnul și boala lui Lazar imediat se rezolvă. A avut așteptările ei din punct de vedere spiritual, cum trebuie să lucreze Domnul în dreptul ei. Interesant a fost că Hristos n-a făcut cum a vrut ea. Și ea întâmpine pe Domnul și după aceea îi spune, Maria, du-te tu la învățătorul, că eu nu-l înțeleg, du-te tu la el. A spus că învățătorul te cheamă, du-te. Și interesant atitudinea ei, una neînțelegătoare, n-a priceput pe Dumnezeu, nu l-a înțeles pe Iisus. că au avut așteptările ei, au avut pretențiile ei că așa trebuie să lucreze Dumnezeu în viața mea și în dreptul meu și așa trebuie să facă Domnul, însă n-a făcut așa. Și la un moment dat când Maria i-a fost alt caracter, altă fire, i-a așteptat acasă, accepta voia lui Dumnezeu, a plâns, a durut-o. Și spunem aici, în momentul când Domnul Iisus spune, Lazar, vine afară, vine Maria, vine Marta. Vine Marta și spune, dar Doamne, miroase urât, acum vii? Acum vii cu înviere? Eu te-am trimis ca să vii să-l vindeci și tu vii acum cu înviere? Și spune Marta, dacă ți-am spus că dacă trebuie să crezi, dacă trebuie să accepți voia lui Dumnezeu. Este foarte greu în zilele noastre să te lași condus, să te lași condus de Hristos, El, Păstorul cel Bun. Și al treilea lucru și închei, al treilea lucru pe care Păstorul cel Bun trebuie să fie, pentru că, haideți să ajungi și la scop, scopul este, dragii mei, hrana bună. Domnul Iisus vrea să te conducă ca să nu apuci, sunt foarte multe ieruri pe care oile, dacă le mănâncă, se umflă. Și dacă nu sunt tratate și înțăpate într-o parte, el mor, că se umflă așa de mult, dacă mănâncă anumite ierburi care nu sunt bune pentru ei, de aceea păstorul trebuie să aibă grijă foarte bine. Și aia e scopul călăuzirii spre pășune, ca să se aibă hrană sănătoasă, hrană care este bună pentru sufletul lor. Și așa și Hristos, când ne conduce în viață, nu ne conduce că așa de multe lucruri sunt interzise pentru pocăiți, așa de multe lucruri, divertisment din lumea aceasta sunt interzise pentru noi. Nu pentru că Dumnezeu vrea să ne atragă de la așa de mulți pas din viață, nu. Pe cealaltă parte, Domnul vrea să ne protejeze, să aibă grijă de noi, ca hrana noastră să fie una bună, care să creștem și să fie sănătoasă pentru noi. Ăsta este scopul, hrana sufletească. Hristos vrea, în călăuzirea Lui, să ne hrănim bine sufletul. Și al treilea lucru, și cel mai important lucru, El trebuie să știe, un păstor bun trebuie să știe, dacă se ocupă de oi, trebuie să aibă capacitatea aceea să vadă și să înțeleagă dacă o oaie este bolnavă sau dacă are ceva și nu se simte bine. Și trebuie să aibă și capacitatea să reacționeze bine. Pentru că dacă așteaptă prea mult până dă telefon, vede ceva sau nu vede, că o oaie este bolnavă, se îmbolnăvește mai grav și până observă, el ea moare. Și moare una, moare două și dacă sunt niște boli din astea care se și transmit, îi moare jumătate din turmă. De aceea trebuie să aibă capacitatea aceea să vadă foarte bine la o oaie, când ele pasc, tot cu capul jos și una e cu capul sus. El imediat știe dacă e un păstor bun, vede că oaia aceea are ceva, nu paște, ceva îi cu ea, nu se simte bine. Și sunt felurite boli care pot să aibă animalele. El trebuie să aibă capacitatea să vadă lucrul acesta, să-l observe și să reacționeze bine. Pentru că dacă în momentul acela nu reacționează bine, până cheamă el doctorii, până cheamă el veterinare și așa mai departe, moare și atunci animalul. Chiar dacă a văzut foarte repede ce are animalul, trebuie să și știe ce să facă. Hristos este acela care știe cel mai bine de ce avem noi nevoie și știe cel mai bine ce trebuie și ce. Când vedem noi că avem noi o nevoie. Dacă privim în Marcu, și câteva exemple doar, și închei. Marcu, capitolul 6. La un moment dat, apostolii care ei au fost trimiși de Domnul Iisus să provădească Evanghelia, ei care au mers și au vestit împărăția lui Dumnezeu, spune aici, în versetul 30, din capitolul 6, apostolii s-au adunat la Iisus și au spus tot ce făcuseră și tot ce înfăptuise și tot ce învățaseră pe oameni. Și uitați, interesant, Iisus, la un moment dat, a văzut exact nevoia. Și uitați cum a reacționat Iisus. Iisus le-a zis, veniți singuri la o parte, într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin, căci erau mulți care veneau și se duceau și n-aveau vreme nici măcar să mănânce. Hristos este acela care știe ce are oaia lui. Hristos este acela care știe mai bine decât oile. Oile nu știu ce au. În momentul dat merg, se îmbolnăvesc, se umflă, doare capul, îs amețite, însă păstorul știe foarte, foarte bine ce are oaia. Și el știe mai mult de atât, știe să reacționeze bine. Pentru că dacă vedem mai departe la apostoli și nu mai rămâne vremea, ne uităm la apostoli și dacă vedeți la ei, cum au fost ei înainte, ce impulsivi au fost, haideți să-i omorâm pe samaritenii și să cad, pice foc din cer, să-i omoare pe toți, spuneau Iacov și Ioan, să vină foc din cer să-i omoare, însă Domnul Iisus, nu știți de ce duc sunteți însuflețiți. Și în Faptele Apostolilor vedeți pe acești oameni, pe Petru, el care la un moment dat așa de scumpă i-a fost viața, uitați-vă la el, așa de scumpă i-a fost viața, că el a spus, nu-l cunosc pe Domnul și s-a lepădat de el. Însă dacă vedeți mai târziu în Faptele Apostolilor, omul acesta stă fără frică înaintea oamenilor și la ziua în care el trebuie să fie executat, pentru că Iacov a murit și el a fost în închisoare, el a putut să doarmă liniștit, a știut că în seara, înainte să fie executat, în seara, înainte să fie executat, Dumnezeu l-a scăpat din închisoare. A venit un înger și cum l-a găsit? În lanțuri, mâinile erau în lanț și el plângea și el era în tânguire. Nu, el dormea dus. El dormea dus. Dormea. Și așa de bine dormea că trebuie îngerul să-l înțape. Mă, trezește-te! În seara, înainte să fie executat, el dormea dus. Pentru că avea liniștea aceea, pacea aceea, că dacă mă rog din lume, merg la Dumnezeu. Îl vedeți pe Petru, întâi, plin de frică, și pe Domnul s-a lepădat, așa de important, așa de importantă a fost viața. După aceea spune, mă duc, asta îi, vedeți creșterea lui. Și ca scop, Hristos când face multe lucruri în viața noastră, dați-vă la Iacob, omul acesta când îi se descoperă Dumnezeu și arată scara aceea spre cer, îi spune, eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul bunicului tău și acum vreau să devin Dumnezeul tău. Vreau să devin Dumnezeul tău, Dumnezeul tău vreau să devin. Și experiențele multe negative pe care trecem în viața noastră, dați-vă la Marta, mă întorc la Marta, o familie aceasta, vedem în ea foarte mult necaz omului peste familia aceasta și peste viața mea și peste familia noastră, omului foarte mult necaz. Încă ca scop, uitați-vă la ei, după toate necazurile, după toate riscurile acestea, Dumnezeu știe cum să acționeze în viața noastră, dragii mei, nu cu alt scop decât cu acela că vrea să ne ridice la alte trepte spirituale. Vede unde ești și vrea să te crească în credință, vrea să te crească în creșterea ta spirituală, vrea să te ridice la alte trepte spirituale și te lasă să treci prin foarte multe necazuri. Uitați-vă la Elie, omul acesta când a fost bolnav și când s-a supărat pe viață și s-a supărat, s-a pus jos ca să se moară. Dumnezeu i-a venit la el și a știut să-l recupere, a știut ce-l doare pe Elie, a știut exact ce trebuie să facă, a știut exact cum să-l recupere, l-a dus la munte, i-a arătat focul, i-a arătat vântul și apoi susurul blând ce l-a recuperat pe Elie. Pe Avram, Dumnezeu l-a îngăduit și a spus, dă-mi fiul tău și foarte multe lucruri pe care nu le înțeleg oamenii, nu le înțelegem noi când trecem prin ele, necazul pe care trecem prin ele, însă scopul lui Dumnezeu este că vrea să ne crească, vrea să, prin experiența cea dureroasă, vrea ca să avem altă măsură de credință, vrea să avem alt statut spiritual, altă încredere în Dumnezeu. Și eu când am fost acum câțiva ani bolnav în Africa, când eram acolo bolnav și nu eram departe de moarte, era foarte greu, m-am întrebat de sute și de mii de ori, de ce m-a îngăduit Dumnezeu, de ce sufăr acum, de ce atâta boală, de ce nu-mi vine mai bine. Și doar după aceea, am înțeles, după experiența aceasta, după multă durere, am înțeles care a fost scopul lui Dumnezeu. Și, dragii mei, altfel am privit cu Dumnezeu, altfel am încredere în Dumnezeu, altfel am ajuns la cunoașterea lui Dumnezeu, altfel treci prin toată situațiile acestea. Dacă Dumnezeu vrea să te treacă prin ceva, te trece cu un scop. Și așteptați-vă ca Dumnezeu să vă încerce, așteptați-vă ca Dumnezeu să vină în viața voastră, să vă arăt că vă sunteți încă un pic slab. De aceea oile, el ca păstor duce oile mai sus la munte, ca să se învețe cu ierburile de acolo, ca să fie mai rezistente pentru iarnă. Dumnezeu și păstorul nostru, Domnul Iisus Hristos, vrea să ne crească, vrea să ne întărească, vrea ca să creștem spiritual, de aceea vă lasă să trece și mă lasă și pe mine să trec prin multe experiențe dureroase ca să ne crească spiritual. Fratele meu, care așa a găduit Dumnezeu în familia noastră să fie un defect genetic, el spune, după ce era să moară și acum după transplant, renic și mult necaz în care a trecut, el mărturisește, dacă n-ar fi făcut Dumnezeu lucrul acesta în viața lui, astăzi nu era aici, astăzi nu era în biserică, era afară, mărturisește el cu gura lui, dacă Dumnezeu nu l-a fi smerit, astăzi n-ar mai fi în biserică. Și de aceea Dumnezeu vrea să ne crească și vă lasă să treceți prin foarte multe necazuri. De ce? Ca să învățați cine este El, să ne apropiem de El, să creștem în cunoașterea Lui. Și dacă păstorul cel bun este acela care știe să-ți curățească oile, noi să ne lăsăm curățați. Dacă El este acela care vrea să ne călăuzească, să ne conducă El viața, nu noi, atunci să avem capacitatea și smerenia aceasta, dragii mei, să avem smerenia aceasta să ne lăsăm conduși. Pentru că și divergența aceasta se vede și în generații. Căutați, este un tezaur așa de mare, să mergeți la oameni în credință, în vârstă, să mergeți să întrebați ce experiență au ei cu Dumnezeu. Mergeți la ei, întrebați pe oameni căsătoriți cum s-au căsătorit și o să învățați o grămadă de lucruri. Și o să învățați o grămadă de lucruri care o să vă ajute când căutați voi un partener pentru viață. Întrebați părinții voștri cum s-au întâlnit, întrebați pe oameni în vârstă care s-au căsătorit sau copii, întrebați cum s-au cunoscut și o să vedeți câtă experiență puteți lua de acolo. Oameni în vârstă, așa de multă experiență, așa de multă greutate spirituală. Mergeți la ei, luați de acolo, o să luați foarte multe lucruri de acolo. În zilele noastre, astăzi, mai degrabă ascultăm de alți influența, ascultăm de tineret și este boala aceasta lui Roboam. Roboam a avut boala aceasta. El l-a întrebat pe bătrân și apoi a întrebat pe cei de vârsta lui. De cine credeți că a ascultat? De cei tineri. De cei de vârsta lui. De ei a ascultat. Și mai rău a făcut. Trebuia să asculte de bătrâni, de oameni trecuți prin viață și asta e un lucru care cel rău ne fură în zilele noastre. Nu mai avem încredere în ce bătrânesc, de modață, vei, uitați-vă cum se îmbracă, vai de capul lor. În loc să mergem la ei să întrebăm, bă, spune-mi un pic, prin ce experiență ai trecut cu Dumnezeu? Și să vedeți câtă greutate puteți lua de acolo și câtă valoare au experiențele acestea povestite de alții prin credință. Vreau să mă opresc aici, timpul este trecut. Dragii mei, hai să trecăm în picioare și la ultimul lucru care Hristos a spus despre oi, a spus pilda aceasta și a mers. 100 de oi am avut, spunea Domnul Iisus, și un păstor a pierdut una. Și pentru cei care sunteți în seara aceasta aici, poate și nu vă considerați, nici măcar din staul acesta, pentru că Domnul Iisus a spus oamenilor acestora, fariseilor, a spus că voi nu sunteți din oile mele. Dacă și tu te consideri în seara aceasta că nu ești din oile Domnului Iisus, din acea rătăcită care este pe lângă staul, pe lângă turmă, ascultă-mă în seara aceasta. Hristos a spus în pilda aceasta că lasă cele 99 și merge și caută cea pierdută. Hristos, păstorul, merge și caută pe cea pierdută. El merge, nu eu, nu păstorul, nu alții, el însuși, Hristos, merge și caută oaia pierdută. Dacă te simți pe lângă biserică, dacă te simți pe lângă turma lui Hristos și nici măcar n-ai capăcea, nici măcar nu te gândești la aceasta ca să te lași curățat, să te lași călăuzit și El să te conducă în viață și să știe să-ți poartă de grijă, să știe nevoile tale și să știe cum să reacționeze în viața ta Dumnezeu, atunci te invit în seara aceasta. Ascultă de păstorul acesta care el caută oaia pierdută. Să nu credeți că n-are valoare binecuvântarea aceea, pentru că are o mare binecuvântare și o mare valoare binecuvântarea aceea care vi s-a cerut ca copil de Dumnezeu. Dumnezeu este acela care vă caută. Dumnezeu este acela și poate a întrebat de multe ori de ce se întâmplă așa de mult și Dumnezeul acesta de ce nu mă lasă în pace. De aceea, pentru că te caută. De aceea, pentru că umblă și vrea să te aducă înapoi la turmă, pentru că te iubește și vrea să te ia pe umeri. Deci în seara aceasta, dragii mei, este un păstor bun care știe să aibă grijă de turma lui, care el este singurul păstor bun și el este aici ca să te caute, să te recuperi. De aceea, haideți să ne lăsăm conduși de El, curățați de El și El să ne desăvârșească viața, să ne crească cum crede El că e mai bine și să vedeți ce mare lucru este când Dumnezeu te conduce în viață și Domnul Iisus să ne ajute. Haideți să te rugăciune. Amin.